Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати правлячого архієрея єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, єпископа Української греко-католицької церкви, владику Венедикта Алексійчука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки, Сергію. Дуже приємно з вами зустрітись сьогодні.
Мені також дуже приємно з вами поспілкуватися, тим паче, що останнього разу ми з вами говорили 6 місяців тому. Ваше Преосвященство, розкажіть, будь ласка, буквально там в одному абзаці, як цей час ви провели, як себе відчуваєте в Сполучених Штатах Америки, що взагалі зараз переживаєте?
Ну, найбільше я відчуваю великий дар, який ми всі отримали від Господа через Його смерть і воскресіння. Це ставати учасниками життя вічного Царства Небесного. Ну і Бог дав, щоб я тут на землі, саме в Америці чомусь, якраз наближався до Нього. Тому служу Богові, служу людям, маю багато адміністративної праці, багато подорожую, як я вже згадував, територія, за яку я відповідаю, в Сполучених Штатах, щодо території України, це 15 майже територій України. Часто треба багато літати, парафії дуже далеко одні від одного. На парафіях є мігранти з різних поколінь, є які народжені тут з українським корінням, є ті, які приїхали тепер з України, є чисто американці, які нічого до українства не мають. Вживання двох мов – української, англійської – також календарів юліанського, григоріанського, так що кожна наша парафія, кожна ситуація унікальна. Але дякую Богові, що можу якось щось доброго тут зробити.
А ваше Преосвященство, нещодавно єпископ Борис Гудзяк очолив Філадельфійську митрополію Української греко-католицької церкви. Чи, можливо, звертався він до вас з певними порадами, так, і щодо ментальності вірників, щодо взагалі праці в митрополії Філадельфійській?
Ну, звичайно, перше ми з владикою останньо говорили декілька днів тому назад. І ми мали зустріч тиждень тому назад в Філадельфії разом всі єпископи греко-католицької церкви в Америці. А нас тут правлячих єпископів є 4, так що ми мали зустрічі, де обговорювали різноманітні питання, які стосуються нашої церкви тут в Америці, тих викликів, які перед нами стоять. Ми також говорили про інсталяцію владики Бориса. Але з іншої сторони, ну, мені йому тяжко щось нового сказати, бо він народжений в Америці, тут вихований, тут закінчив всі свої студії, так що він багато вже знає про Америку, це таке лише повернення до нього в певній мірі додому.
Угу. Ваше Преосвященство, нещодавно розпочався Великий Піст, і ми також прагнемо зрозуміти, як для християн, вірників, цей Великий Піст має проходити. От за вашу велику, достатньо в часі, душпастерську діяльність, за час вашого студіювання в монашому чині студицькому, от скажіть, от що найголовніше в час Великого Посту, от таке особливо ваше відкриття цікаве?
Ну, в християнському житті ми дуже багато говоримо про те, що християн мусив би робити, мав би робити. Але я глибоко переконаний, що ти нічого не зможеш робити, коли ти сам цього не досвідчив, не пережив. І тому для мене, як найважливіше в цілому християнстві, а Великий Піст – це особливий час, коли ми це ще більше десь звертаємо на це увагу, це усвідомити собі, пережити, що Бог для нас зробив. Те, що сказав Августин, що Бог створив нас самих, але самих спасти не може. Бог своєї любові дав буття цьому світові, Бог своєї любові відкупив людину від неволі гріха, Бог цієї любові дарував мені життя і дарує кожну мить свого життя. І тому думаю, що як для мене дуже важливо це усвідомити, це пережити, це зрозуміти, бо доки я цього не зрозумію, що хтось щось мені зробив, доки я сам не усвідомлю, не досвідчу цієї любові зі сторони Бога, я не можу щось відповідь комусь зробити чи дати. І коли я усвідомлю для себе, як Бог мене любить, скільки Він мені своєї любові зробив, тоді неминуче у відповідь на цю любов я буду виражати свою любов в тих чи інших речах, свою любов, щоб більше привести час у молитві з Богом, свою любов до Бога проявити в тому, щоб чимось себе обмежити, що мене віддаляє від цієї любові. І тому, знову ж, первісно, як для мене, це досвідчити, який благий, який добрий, який милосердний Господь до мене. І тоді я неминуче в собі цю таку зворотню реакцію здобуду. А якщо цього я сам не усвідомлю, я ніколи не витисну себе, щоб я там постив, молився, ну бо питання, я себе зроблю ту чи іншу постанову, то чи інше рішення, але як воно надовго мене буде змотивувати. Тому для я вважаю, що найважливіше це усвідомлення, хто є Бог, хто є я, і що Бог для мене зробив і робить аж до теперішньої миті життя.
Чи відмова від їжі наближує до Бога?
Ну, в традиції монашій, традиції первісно-християнській, ти маєш робити то, що тебе наближує до Бога. Когось наближує до Бога, коли він постить, не їсть, і це дає йому ближче бути з Богом, бо він бачить, що він десь свої думки, свої емоції, пережиття зосереджує на чомусь іншому, тому він себе від того якби відмежовує, а відмежовуючись від чогось, ти наближаєш себе до Бога. В нашому житті є обід убожества. Ми деколи розуміємо це як бідність. Це не є 100% бідність, це убозі, убожество. Бо коли монах багато має речей, він просто їм для них тоді звертає увагу, і тоді просто-напросто немає часу на Бога. І тому ми багато тих чи інших речей в житті маємо, багато тих чи інших справ, десь там вигоди собі в їжі маємо, тому воно просто нас, ми приліпляємося увагою, зосередженням, емоціями, пережиттями до цього. І тому важливо, знову ж скажу, що ми маємо обмежувати себе в тому, що нас віддаляє від Бога, і робити то, що нас наближає до Бога.
Що таке правдиве милосердя, от за вашим визначенням?
Ну, за моїм визначенням, правдиве милосердя – це то, що ми читаємо в притчі про Марту і Марію. Погляньте, Марта також проявила милосердя, здавалося, коли Христос прийшов, бо хотіла б його стидно прийняти. Я все на своїй шкірі таке досвідчував, ти до когось прийдеш, тебе лишають десь там в кімнаті, всі побігли на кухню, правда, бо щось там готують, бо не встигли приготувати. Але правдиве милосердя Господь покаже в образі Марії, коли вона сиділа у ніг Христа, і тоді, сидячи у ніг Христа, могли зрозуміти, що є правдиво важливе для Христа в дану мить, але що правдиво важливе в кожній життєвій ситуації. Бо коли лише ми перебуваємо з Богом, ми тоді розуміємо, що робити, що не робити, в чому допомагає, в чому полягає допомога, а в чому не полягала допомога. Тому, як на мій погляд, правдиве милосердя – це бути з Богом. Бо Господь каже, слова тряски до розуміння, ви завжди бідних маєте з собою. Пригадуйте, коли вони виляли цю оливу, це миру на Господа. І тому я вважаю правди милосердя бути з Богом, а коли ти є з Богом, тоді ти можеш робити великі речі. Ми часто в християнстві в останніх часах говоримо про милосердя сестер матері Терези. І вони для нас дуже часто як соціальні працівниці, які всюди працюють, але дуже мало хто говорить, що вони на молитві щодня перебувають 5-6, а може й більше годин. І саме це перебування на молитві, як на особистий, на спільній, дає бути для сестер матері Терези справді милосердними і справді робити то, що Бог від них потребує, і то, що є правдивим добром для Господа і для людей, і для них.
Ви знаєте, нещодавно, дивлячись один з телеканалів, пережив певне таке сум'яття. Я думаю, що подібне переживають і багато християн, які думають, як християни в даному випадку мають себе поводити. Справа в тому, що на телеканалах зараз, от в часі Великого посту, навпаки, відкривають багато таких проєктів, ну, для веселощів, для радощів, саме на Великий піст, анонсуючи от на ці 40 днів, якісь найкращі просто, дорожчі проекти на найвибагливішу публіку. І жодний телеканал, ну наскільки можу промоніторити, не говорить про Великий піст, жодний телеканал не говорить про справи милосердя, жоден канал не говорить, власне, що ми всі християни зараз в такому особливому періоді часу, ну, окрім якихось спеціалізованих телеканалів, які про це говорять. По-перше, як на це реагувати, а по-друге, що це показує про наше суспільство, яке декламує себе як суспільство з такими корнями християнськими, багато хто вважає себе віруючим, 80% в Україні кажуть, що вони є вірниками того чи іншого храму, того чи тієї чи іншої конфесії.
Ну, це є багатогранне питання, і годі сказати, за яку грань вщепитися, я би так сказав. Може, попробую зі сторони підійти. Бачите, коли ми народилися, і кожен з нас, і дотепер, до теперішньої миті, нас виховували для того, щоб ми як найкраще жили би в цьому суспільстві. Нас найперше вчили там їсти маленьких дітей, потім говорити, потім ходити, потім в школі ми вчилися купу років, потім де-інде. І кожного з нас приготували до цього земного життя. І це добре, окей. Але проблема є, що нас виховували в цій сфері матеріальній, але ми знаємо, що тілесна сфера – це не є все. Крім тілесної, матеріальної сфери, людина складається ще з душі. І саме цю духовну сферу людині дуже мало розвинута. І тому сучасний світ, не осуджуючи його, він живе в тій матеріальній сфері, ті чи інші якісь там політичні дебати, проблеми, ті чи інші успіхи, невдачі, ті чи інші якісь там досягнення, ті чи інші якісь речі. І людина на цій площині живе, і вона щось там здобуває, якісь має кризи, якісь проблеми, депресії. І дуже мало, при всій повазі, боронь Боже, не хочу критикувати когось, при всій повазі до всіх ми замало живемо на цій духовній сфері. Лише коли яка трудність в житті прийде, от ж якесь горе, проблема, тоді нас вибиє, немов би з колії цього, ми бачимо, що от все під ногами рушиться, ми тоді згадуємо про Бога, про цю духовну сферу. Але дуже часто це буває коротко, от погляньте, спостережіть на похорони людини, люди от є на похороні, моляться, ви дійшли за 10-15 хвилин, моментально за свої мобільні взялися, моментально почали говорити ті чи інші речі. Може, на якусь годину, дві-три, та смерть людини якось її сколихнула, але вони мало задумалися. І тоді, тому, знову ж, не осуджуючи сучасний світ, він живе в тій матеріальній такій сфері, тілесній, і тут нічого не зробиш. І тому ми, як християни, все-таки, хоч я кажу, нічого не зробиш, ми, як християни, мали би свідчити про інше. Бо саме це було в перших віках християнства, коли люди зустрічалися з християнами, вони зустрічалися з цілком іншими особами, які жили іншим буттям. Це немов би люди, які тілесно ходили по землі, але вони щось іншого являли. І тому я вважаю, що тут не треба щось боротися, щось комусь доказувати чи переконувати, чи говорити. Я вважаю, що сучасний світ потребує дуже багато свідчення, як казав святий Іоанн Павло ІІ, що сучасний світ потребує не стільки проповідників, як свідків, але я ще більше навіть сказав би, не тільки проповідників, як священнослужителів, монахів чи навіть монахинь. Ну, бо до кого з усієї поваги до мене я проповідую? Ну, до людей, які і так ходять до церкви. Ну, скажу я якусь проповідь, ну, трошки кращу, трошки гіршу. Ну, та люди кращу, щось трохи їх зачіпить, трошки гіршу. Ну, вони і так прийдуть наступну неділю до церкви. Але реально доступ до людей, свідчення їм про Бога мають всі миряни. А це 99% членів наших церков, які мали б своїм життям свідчити, яке є християнство. І тут, напевно, дуже важливо, що ми про це говорили, наскільки ми, як християни, свідчимо для сучасного світу, наскільки для нас християнство є цінне. Погляньте, чи на якійсь праці ти дуже розрізниш, хто є християн, хто ні, хто ходить до церкви, чи не ходить, що ми стидаємось і боїмось свідчити, являти своє християнство в сучасному щоденному житті. Думаю, то є для нас є дуже важливо не з кимось бороти, але бути свідками Господніми та, де нас поставив Господь наш Ісус Христос.
Хто для вас є, ну, ідеальним постником?
Ну, для мене немає щось, хто ідеальний постник. Я в своєму житті я маю багато людей, які, як би сказав, для мене був і були, є ідеалами. Але з іншої сторони, це також великий дар Божий, що в тих всіх ідеальних людей, які я маю, і дотепер для мене вони є значучі. Я бачив якісь моменти їхнього життя, коли вони переживали якісь трудні моменти, якісь криві проблеми, кожен по-різному. Це мені ще раз показало, що немає ідеальних осіб. Ну, ідеальна особа не може бути, як ми в нашій літургії співаємо Іван Златоуста, «Єдин свят, єдин Господь Ісус Христос, Він лише ідеальний». Ми всі маємо пошкоджену природу від Адама і Єви. Як в 50-му псальмі ми кажемо, це у беззаконнях я зачатий, гріхах породила мене мати моя. Це значить, я вже від своєї початку природи мав ту схильність до гріха. Тому ніхто не є ідеальний. Але я від багатьох вчуся, і багатьох для мене є прикладом. І то, що я казав, кожний по-своєму є постник. Хтось постить не в Фейсбуці, але постить від Фейсбуку. Хтось постить, бо там обмежує себе вживання мобільного телефона, хтось постить, ну, бо має прив'язання до солодощів, хтось постить, бо більше часу перебуває на молитві. І тому для мене ідеальним постником є той, хто знає, в чому, що його віддаляє від Бога, і в тому він пробує себе, як кажуть американці, степ-бай-степ, крок за кроком обмежувати себе. Не одразу, бо то, знаєте, як ти до якійсь пристрасті тебе втягнула, то може тяжко її подолати, але наполегливо і витривало бореться своїми недоліками. Це для мене це є постник. І ще інша річ, хто для мене є, це не тільки той, який накладає на себе ту чи іншу аскезу. Бо, знаєте, ми можемо вгадати якусь аскезу, от, наприклад, я себе на себе наклав якусь там аскезу, не вживати м'яса цілий піс. Окей, для мене особисто, скажімо, це не є аскеза. Я не люблю м'ясо. Я не є вегетаріанець, я можу з'їсти м'ясо там колись, якщо нема щось інше їсти. Але я не люблю м'ясо. І для мене не їсти м'ясо у пості – це не є цілковито ніяка аскеза. Але і тому, як хтось накладає ту чи іншу аскезу, це добре, це гарно. Але ти можеш вгадати, може ти ні. І для мене найкращим аскетом чи постником то, який є, приймає, що Бог на нього наклав. Бог наклав на мене якогось сусіда, який приносить прикрість, і я це в мирі сприймаю. Пробую не нервуватися, в мирі сприймаю. Кажу, мені Бог це дав, щось Бог мені хоче цим сказати, Бог мене хоче навчити. Або коли я маю проблеми зі здоров'ям, ну, великі якісь проблеми, і мушу там навіть м'ясо їсти в великому пості, чи щось інше там не дуже миле для мене робити і пильнувати своє здоров'я. І це також, коли я приймаю. Тому, як для мене, найважливіша аскеза, і це мій особистий погляд, не ту, яку ми на себе накладаємо, але коли ми приймаємо аскезу і обставини життя, які накладає на нас Господь.
Ось багато людей говорять, що взяли на себе якісь постанови і вже встигли їх порушити. Чи є це гріхом, з яким треба йти до конфесіоналу?
Ну, звичайно, треба з цими постановами завжди бути обережним, бо часто я десь щось прочитав, почув, подумав, то, що я казав. Краще сприймати як аскезу то, що Бог на мене накладає, і прийняти це з рук Божих. Як для мене це краща аскеза, бо це мені Бог дав. Але коли я беру якусь річ, знову кажу, треба пробувати крок за кроком. Я хочу чому себе випробувати. Добре, скажу, давай я буду то робити, попробую 3 дні. Попробував 3 дні, пішло, давай ще 3 дні, ну, маю на увазі в великому пості, потім ще тиждень, потім 2. Бо, знаєте, так, коли я беру і себе не знаю, будьмо щирі і правдиві, ми себе не знаємо. Ми себе не знаємо, не тільки питання, що ми зараз говоримо про ті чи інші якісь, бо час посту – це не тільки себе вимучити, час посту – це також дати в собі пізнати свої сильні сторони. Бо, знаєте, коли когось запитати, скажи якісь свої гріхи. Ну, ми можемо сказати, ну, найбільше скажемо гордість, потім скажемо, ну, там неуважність молитви, ще там 2-3 таких традиційних гріхів. Але коли мене сказати, а скажи свої сильні сторони. Ну, я дуже сумніваюся, хтось може одну скаже, дві. Ну, бо правду кажучи, це не питання гордості, питання ми не знаємо, які дари Господь дав мені, які таланти Господь дав нам. І тому час Великого Посту – це час також, коли я відкриваю ті дари, таланти, які Бог нам дав. Подивімося на святих. Будь-якого святого, кожен з них унікальний. Ми не маємо штампованих святих, які там на конвеєри не зроблені. А кожен з них просіяв в інший спосіб, тому що Бог кожному дав і інші дари, і кожен з них десь в інший спосіб розпізнав це своє служіння. Тому саме час Великого Посту – це крок за кроком розпізнавати себе. Щось попробував, не вдалося, може ще інше пробую, може менше пробую. Бо також, я вважаю, диявол, він також деколи людину може намовити на якийсь більший подвиг. Людина тоді за цей подвиг береться, не вдається, і він тоді ще більше пригнічує. Ти не можеш, тобі не вдається, і тоді людина ніколи не захоче на що взятися. Тому, як я вже казав, ця американська поговірка step by step, крок за кроком, помаленьку, що можу, що мені вдається, зробив. І я переконаний, що тут також приходить психологічна така певність. О, я це зробив, слухай. Я приходить така певність, я це можу, і тоді щось наступне. Тому я би застерігав брати якісь великі подвиги одразу, але крок за кроком. А друга дуже важлива річ – це радитись з кимось. Знаєте, бо ми також себе об'єктивно не бачимо. Традиції церковної – це було духовне отцівство, сповідник. Добре, я, може, не маю духовного отця-сповідника, але можу когось своїм приятелям, які десь також є християном, порадитись. Бо, знаєте, завжди важливий цей погляд зі сторони. Те, що росіяни кажуть, зі сторони від неї. Що ми деколи не можемо об'єктивно побачити себе. І тому я хочу щось робити. І завжди варто з кимось порадитися, поспілкуватися. Це не є питання, я хочу, може, в таємниці, але хай хтось мені порадить, так як лікар, я зі сторони, що він бачить. Тому треба поволі це пізнавати, що є правдивою добром і аскезою для мене.
А особливо ревні християни прагнуть до переживання на повну Великого Посту і от так задумуються, а чи не могли б вони взяти там постанову носити власяницю, спати на балці, на полу просто, і дуже багато молитися. От такі, знаєте, умертвлення, які робили святі отці, які я вже перечислив, вони, ну, знаємо, практикувалися в деяких монастирях, ну, раніше, там, в 18-19 столітті, в 20-му ця традиція потрошечки почала затихати, але оскільки вона була, то в чому її користь і чи є вона наразі актуальною?
Ну, як я вже говорив і знов повторю, покликання кожного з нас є унікальне, неповторне. Тому кожен святий був унікальний, неповторний. Тому ми не можемо одягнути одежу якогось святого, образно кажучи. Це був його шлях до освячення. І коли вони виконували ті чи інші аскетичні практики, то лише з одною метою – освятитися, правда, змінити себе. І коли це їм допомагало, одягання волосаниці, чому б ні? Я вважаю, це дуже добре, коли хтось там спав в той чи інший спосіб, чому би ні? Головна, найважливіша річ, коли людина є хвора, стати здоровою. І що тобі допомагає, щоб ти став здоровий? Будь-які засоби, добре, аби ти став здоровий. І тому тут, коли тобі щось допомагає до святості, це так. Але з іншої сторони, є дві речі, які хотів казати, які я вже казав. Перша річ – це то, що кожен, що було тому чи іншому дано святому, що Бог йому дав, це не є дано кожному, знаєте. І знову кожен має свою аскезу. Може той святий мав якусь одну аскезу, я можу мати цілковито іншу аскезу. Тому дуже важливо розпізнати, в чому я для себе маю якісь там ті чи інші прив'язання, ті чи інші залежності. І тому тут дуже важливо, як я казав, пізнати самого себе. І друге, повторюся, я вважаю, дуже важливо не так шукати аскези, бо я знову казав, ми можемо вгадати, яка аскеза для нас добра, ну, волосяницю одити. І окей, можна. Вважаю, чому б ні, чи там спати якось так чи інакше, чому ні. Але найважливіше прийняти аскезу, яку Бог дав нам, правда? Прийняти мого співпрацівника, який там мене дошкуляє, який приносить мені прикрості, прийняти десь моє обмеження, що я десь там зі своїм здоров'ям мусу на себе дмухати, хухати. Це також аскеза, коли Бог мені послав моє життя. І тому я більше схильний до цього, що не стільки шукати собі якусь аскезу, хоч це є також цінно і важливе пізнавати і відкривати для себе, що для мене є добре, щоб наближало для Бога, але я більше схиляюсь для того, що дуже важливо прийняти всі обставини життя, які Бог нам дав, як аскезу, через яку Бог нас освячує і перемінює.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, перша тема нашої програми підійшла до завершення. Переходимо до іншої, також важливої, хоча не такої важливої, яка є безумовно для кожного християнина, тема Великого Посту. Ваше Преосвященство, країна напередодні також дуже важливих виборів президента, виборів в парламент і так далі, і тому подібне. І знаємо, що конференція єпископату греко-католицької церкви, так само, як і Римо-католицької церкви, випустили певні комунікати, яким чином варто робити вибір, чого варто від наступного президента очікувати, чого не варто, і так далі, і тому подібне. От коли ви це читаєте, коли працюєте над подібними документами, які у вас найбільше виникають занепокоєння з приводу грядущих виборів?
Я думаю, занепокоєння були всі часи, коли існувало людство, бо людина ніколи певності не здобуде тут. Остаточно людина завжди була непевна і дотепер лишається непевною в своєму життєму. У житті нас постійно сповнює якісь страхи, пережиття і духовні, і психологічні, емоційні. Ми такі перестрахані, я би казав. І ми, як християни, теж трохи перестрахані виглядаємо. Але дуже важливо нам пам'ятати, що сталося 2000 років тому назад. Це є входження в буття світу особи Ісуса Христа. Людство шукало Бога завжди, і тому є дуже безмежна кількість релігій. І ці релігії розвинулися в контексті різних культур, ментальностей, світопоглядів. Але 2000 років тому назад цілковито сталося річ, яку ми знаємо, говоримо, але ми, думаю, до кінця цього не пережили. Не людина вже шукає Бога, в Бог входить в історію людства. Це щось неймовірне, яким людським розумом неможливо до кінця збагнути. І через своє народження, а потім через своє життя, а остаточно через свою смерть і воскресіння Господь робить людину причасником життя вічного і Царства Небесного. І від того часу ми бачимо перша ера, ці перші віки християнства. Найбільшою радістю було, коли християни могли померти за Христа. І я пригадую собі одну розповідь про часи переслідування християн в Римі, коли там одна жінка йшла десь в Рим, і казали, а вона християнка була, казали, куди ти йдеш, до Риму, чого ти йдеш там, там зараз переслідують християн, і тебе також б'ють. Каже, я хочу померти за Христа, це для мене велика радість, щоб я могла досвідчити вічності разом з ним. Вони так подивились, ну та добре, ти, а каже, ну а чого ти з собою береш маленьку дитину, а маленька дитина мала щось там декілька років, а каже, а що я можу позбавити ласки цієї дитини, що вона також досвідчила вічності? Ну це ж щось неймовірно, знаєте, для наш сучасної ментальності щось таке незрозуміле. Але це ж те, що я вже згадував сьогодні. Перші християни, вони дуже сильно жили на тому духовному рівні, правда? Матеріальний рівень для них був такий відносний. Ян Златоустий каже до своїх переслідувачів, каже, садите мене до тюрми? Ну, то добре, там є Бог. Вишлите мене заслання? Там також є Бог. Каже, заберете мені відчуття? О, каже, велику ласку мені зробите, бо дасте мені казу зустрітись з Богом, якого я так прагну. Знаєте, це цілковито інше буття. І тому, думаю, для нас, як християн, ми не маємо страхатися, що діється, бо ми співаємо в нас на Великому повечір'ї, тепер Великому пості також, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. З нами є Господь, не маємо страхати, переживати, боятися, бо остаточно з нами Господь. Церква, християнство багато переходило переслідувань, терпіння, страдань, а Господь був з нами. Тому не мав би страху. Знову ж питання, що робити? Ми завжди питання, що робити? І знаєте, я знову глибоко стаю все більше і більше переконаний, що, звичайно, ми, як християни, маємо бути суспільно активно, проявляти ті чи інші свої ініціативи, заявляти себе як таких активних громадян своєї держави. Ну, бо Бог дав, що ми народилися в Україні громадянами цієї держави, Бог хоче, щоб ми тут освячували, спасалися. Але чомусь я все приходжу більше до переконання, що ми маємо більше працювати над собою. Погляньте на тих чи інших світочів історії церкви. В нашій Ректолицькій церкві це була особа митрополита Андрея. Він один, в нас народі кажуть, один в полі не воїн. Це неправда, він був один, але як багато він зробив, правда ж, на тій позиції, яку поставив Господь. Ми пригадуємо постать Іоанна Павла II, святого, як його святість перемінила цілу церкву. Погляньте на сучасного папу, також його святість, його постава вражає. Чому? Тому що вони були особистостями. І тому моє глибоке переконання, щоб ми ставали особистостями. А коли ми станемо особистостями, коли ми зустрінемось з Богом, коли ми досвідчимо Бога, в польській мові є таке слово, мені дуже подобається, одзялування. Я навіть не знаю, як краще перекласти українську мову, такий вплив. Коли ми стаємо зрілі, тоді ми навколо себе даємо, щоб інші особи ставали зрілі. Один з подвижників казав, спасайся сам, і навколо тебе тисячі спасуться. Я би його перефразував, змінися сам, і навколо тебе зміниться Україна. Тому я би вважав, що ми найбільше маємо працювати над собою, змінювати себе, ставати як особистостями. І то якщо ми станемо особистостями, ну, то буде нагода з особистостей вибирати добрих президентів, добрих прем'єр-міністрів, добрих міністрів. Тому я би вважав, що ми, як християни, маємо змінюватись. А Бог в свій час поставить, що ми можемо багато зробити для нашої держави і для нашого народу.
Ваше Пресвященство... Ми продовжуємо нашу програму і переходимо, власне, до наступної теми. Вірніше сказати, напівбліца, тому що вона залишається всього 7 хвилинок і ще стільки запитань, що просто... не знаю, як ми це встигли б навіть.
Ну, Сергію, це ваша була проблема, ви мене не зупиняли, знаєте, мене як розв'язувався язик, ви сиділи тихо, треба було зупиняти, ми могли б більше говорити.
Я абсолютно погоджуюся, але скажімо так, я дуже задоволений, що я вас не зупиняв, тому що отримав дуже багато відповідей на запитання, навіть ті, які не ставив. Так що дякую, ваше Пресвященство. Ну що ж, в такому режимі напівбліц, бо в нас лише там трошечки більше 7 хвилин. Готові, ваше Пресвященство?
Добре.
Дуже багато людей свідчать про те, що в 2019 році втратили вже своїх близьких. Цей рік виявився рекордним за кількістю людей, які відійшли у вічність. Це стосується як публічних осіб, так і людей пересічних. Не оминула чаша смерті також дорогих і рідних близьких серцю деяких працівників Радіо Марія. Ми прагнемо вас запитати, як пережити смерть дорогої людини.
Ну, може, в контексті того, що я вже говорив, смерть людини є на тілесному рівні, знаєте, на духовному рівні людина відходить у вічність. І проблема є, що ми себе асоціюємо дуже земним. Я лише пригадую собі, як мама одного священнослужителя просила його, каже, сину, як я помру, я дуже тебе прошу, не приходь часто на мою могилу, бо там не буду лежати я, там буде лежати моє тіло. Тому мусимо пам'ятати, що вічності приходять у вічність, і вони є з Богом, помирає лише їхнє тіло.
За якими параметрами варто обрати президента України? 3 параметра від владики Венедикта.
Ну, я думаю, що дуже важливо обирати президента України, щоб він був віруючою людиною, знаєте, бо коли він є віруючою, коли він є богобоязливий, це є, тоді він, Господі, багато правильних речей розуміє. Друга річ, я думаю, що дуже важливо, щоб він був чесний. Ну, бо чесність – це дає будувати щось. Ну, бо коли не є чесно, ти ніколи нічого доброго не збудуєш. А третє, дуже важливо, щоб президент був близько людей, бо є небезпека будь-кого, хто є при владі, навіть в церкві, коли ми є далеко від людей. Тому я би казав би цих 3 критерії.
Рівно 19 років тому папа Іоанн Павло ІІ просив пробачення нарід за гріхи церкви. Як грішна церква все одно може залишатися святою?
Оце є дуже величезне питання, воно на окрему передачу, напевно, потягнуло би. Але я би казав, церква і команда Ісуса Христа була одразу недосконала. Пригадуємо собі Юду, ну це також частина церкви. Пригадуємо собі Петра, який відрікся, це також гріх церкви. Пригадуємо собі апостолів, які хотіли там спалити села, які не прийняли Христа і його учеників. Тому це є пошкоджена людська природа. Але то, що я згадував, я вважаю собі, що коли ми особисто, це так як святі, коли вони ставали святими, тоді преображалася ціла церква. Коли ми робимо гріх, гріх також має суспільний вибір, він впливає на цілу церкву, це не є приватна наша справа. І тому, я думаю, папа визнав, що члени церкви робили помилки, і ми маємо відвагу про це говорити.
Сьогодні річниця, як папа Франциск зійшов на престол рівно 6 років тому. Це сталося. Якою дорогою папа веде церкву, на вашу точку зору?
Ну, мені пощасливило, що я тоді був на площі Петра, коли проголосили папу. Я дотепер пам'ятаю цю хвилю, цей момент. І я від того моменту і до тепер хвилі переконаний, що в особистість сучасного папи є, що він не грає роль папи, а він є папою, остаточно він є батьком. Батько, який близько своїх вірних, батько, який свідчить про люблячого отця, і батько, який повний любові і милосердя.
Яке найбільше розчарування пережили за останній час?
Немає розчарування, завжди зачарований в Бога.
В чому головна причина війни з Російською Федерацією?
Я думаю, це є культура, це є війна двох культур. Війна двох ментальностей, війна двох світопоглядів, які є в Україні і в Росії. І, може, я так скажу, не дуже приємно, це є неминуче була ця війна, бо дві культури, які цілковито інші, зіткнулися, і це війна культур.
Які духовні проблеми, на ваш погляд, у наших владотримаючих?
Я думаю, що проблема наших владотримаючих, що вони не розуміють самої сутності, яке означає слово «міністр», це який служить, бо вони, Бог їм дав владу послужити, вони не свідомі цього. Я думаю, це найбільша проблема. Погляньте на людський організм. В людському організмі кожний орган служить іншим органам. Серце служить іншим, вона на себе не працює. Тільки щось буде в тілі проблема, коли щось починає на себе працювати, це є рак, правда ж? А так само у світі, погляньте на себе, будь-хто у кімнаті, от будь-яку річ, ви бачите, вона чомусь служить. І це є проблема, що вони не усвідомлюють собі, що Бог їх покликав служити для когось, для цього, не самі для себе. І тому вони як рак з'їдають нашу структуру, нашу державу, наше суспільство.
Яке місце в українському суспільстві посідає церква?
Ну, я вважаю, завдання покликання церкви є єдине завжди, це як сумління людини, вона не має бути не з правими і не з лівими, вона не має бути з кимось чи проти когось, це як сумління, як голос Божий, бо сумління остаточно це голос Божий, який має свідчити про Бога, і це єдине завдання церкви, тому церква має завжди плекати це, і тому мусить завжди дбати про свою певну автономію, незалежність, щоб вміти і могти свідчити про правду, свідчити про Бога, в будь-яких обставинах і для будь-яких політиків, правих чи лівих.
Який історичний період переживає Україна нині?
Я думаю, Україна переживає тепер період народження, становлення як держави. Вам і мені, Сергію, це не досвідчилось пережити, бо ми є чоловіки, жінки, як народжують дітей, вони переживають ці муки народження, труднощі, болі, але коли народжується дитина, тоді приходить радість, про що кажеться те письмо. Я думаю, саме так Україна як держава тепер народжується, тому маємо ті терпіння, болі, скорботи.
І останнє питання. Як би ви охарактеризували самі себе одним реченням?
Я не знаю, Сергій, це є тяжко. Ну, я думаю, що я дитина Божа.
Ну що ж, ваше Преосвященство, ми щиро вдячні вам за це інтерв'ю, не дивлячись на різницю в часі, на вашу зайнятість, ви все ж таки знайшли час, і сподіваємося, скоро також матимемо можливість поспілкуватися. Дай Бог, щоб це було як можна скорше. І на завершення прошу вас звернутися в час Великого посту до дуже великої родини Радіо Марія, яка зараз вас слухає.
Мені завжди мило, приємно спілкуватися і перебувати в ефірі Радіо Марія. Хочу побажати лише кожному з вас, кожному з нас, щоб ми в житті розпізнавали своє покликання. Я вважаю, це найважливіша річ. Бо життя так чи інакше пройде, так чи інакше ми щось будемо робити, так чи інакше десь витратимо свій час. Але дуже добре, я би сказав би, найкраще десь інвестувати себе, своє життя і свій час. Найкраще пізнати, що правдива Божа воля для мене, що я мав би зробити унікально, неповторно в цьому житті. І прошу, щоб кожен для нас зрозумів в часі Великого посту свою унікальність і неповторність, зрозумів ті великі таланти і дари, які кожен з нас має, які Господь кожному з нас дарував і поблагословив. Боже благословення, радості кожному з вас від свого життя, дарованого Господом.
Дякуємо. З нами на зв'язку був правлячий архієрей єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, єпископ Української греко-католицької церкви Венедикт Алексійчук. Вів ефір Іваницький Сергій. Програма «Архіпастир» відповідає. Дякуємо вам, ваше Преосвященство.
Прошу дуже.